Nekazaritza eta abeltzaintzako sektorean hasteko intiak antolatzen duen ikastaroa aurreko astean hasi zen, Atarrabian egiten ari dira besteak beste, ikastaro honi lotutako zati bat, eta lehenengo aldiz prestakuntza honetan izena eman duten parte hartzaile gehienak emakumeak direla irakurri dugu. Honen berri informazio gehiago izateko eta bestelakoak ere jasotzeko Amaia Jaben intiako langilea deitu dugu, kaixo egunon.
Bai, kaixo egunon guztioi, zer moduz?
Osongi, Amaia, eta galdetuko diogu zer moduz dagoen Ana Altzuriri ere, abeltzaina da bera eta parte hartzaileetako bat, kaixo egunon.
Egunon.
Zer moduz, Ana?
Ongi, ederki.
Ikastaroan parte hartzen ari zara, ez dakit gaur eskolarik duzuen?
Bai, justo bertan harrapatzen nauzu, bai.
Eta okerrez banaiz, Atarrabian, ez da? Bertan egiten ari baitira abeltzaintzari buruzko zatia eta zu abeltzaina zara?
Bueno, bai, oraindik ez, bino, bai, Atarrabian nago eta ikastaro hontan nago abeltzain izateko.
Bide horretan, beraz.
Hori da.
Aipatu dugu intiak antolatzen duela ikastaroa, nekazaritza eta abeltzaintzako sektorean hasteko gazteei zuzendutako ikastaroa da. Amaia, kontaiguzu zer da zehazki ikastaro honetan eskaintzen duzuena?
Bueno, ba, gazteak bide honetan sartzeko, ba, behar izango dituzten gaiak aztertu egiten dira. Ba, denetarik pixko bat, ba, diru laguntzen baldintzak, bai, pak egiteko baldintzer eskatzen duten, kontabilitateko kursua ere ematen da, laneko arriskuak, eta batez ere, bide honetan, aurkituko dituzten oztopoi begira, ba, nola aurre eman, ba, gai desberdinetan. Oso baliagarria izan daiteke kurso hau, batez ere hasten direnak ba ez delako bide erresa eta orduan ba hori gauzak nola edo beintza non galdetu edo zer zehazki zer eskatzen den nori eskatu ba ikuste izaten ze abanikoa edo zer dagoen, bai.
Ez da bide erraza, ez, pentsatzen dugu, oztopoak ere badira, eta, bueno, ba, sindikatuak azken urteetan bereziki entzun ditugu, kexu, ba, sektoreak biziduen egoerarekin, hala ere, badira gazteak, aurten 20, esate baterako ikastaroak egiten ari direnak, Ana, zure kasuan zer dela eta animatu zinen, ba, abeltzain izatera eta sektore honetan jardutera?
Bueno, niri pixkot bizikera mandi tontara, gezurra idui baldin madure, familia kontziliazioak ekarri ditu nara, bi umen ama naiz, eta, bueno, pixkoat hauek zaintzeko eta hauekin egoteko denbora behar nuen, eta denbora ez ofizinatik kanpo dagoena, edozein urgentzia do gertatzen delik, lana bertan utzi, eta atenditzeko aukera izan nahi nun, eta honek ematen ziten, gainera nunbait astrogalineatu ziren, eta nere senarran aita jubilatzera doa, eta orduan, ba, niri totakatuko zait testigo hartzea.
Aragirako behiak ditu okerez banaiz, eta hori da, zuk hartuko duzuna.
Hori da.
Imaginatze dut aurretik ere aritua izanen zinela haiekin, baina esperientziarik bazenuen aurretik?
Bueno, ni sortzez baserritarra naiz, hau biziguziko esperientzia da, baserritxe batin sortu nizen, gero egia da urte batzuko inpas bat edo deskantso bat izan dut azindarik gabe, eta orain bizik berri zorrara eraman nau, orduan igual seinale denak ulertzen ikasi beharko nun.
Amaia, pentsatzen dut kasu gehienetan horrela izanen dela, ez? Ba, jaso dutelako, ez? Haien seniden gandik, bada lanbide hau, baino izanen da ere, animatzen dena zerotik, ez? Sektorean sartzera.
Bai, egia da gehienak hori, esan duzun bezala, ba, familiatik jarretzen duen lanbidea dela, baino batzuk badira, eta horiek, nahiz eta gutxi izan, bai, ba, beti ateratzen da baton bat, eta bueno, eta eskerra zergatik hemen, etortzen diren gazte guztiak ongi etorria dira. lehenbiziko sektorea hau gero eta zaharragoa dagoen, ba, bueno, denak ongi etorria dira, eta alden moduan laguntzea egiten du, bai, laguntza eskaitzen diegu, bai.
Ana, barkatu, zure kasuan pentsatzen dut zure bikotearen aitak ba ilusioz hartuko zuela zuk lekukoa hartzea, ez? Hain zuzen hori baita gaur egun sektoreak bizi duen arazoetako bat, ez dagoela belaunaldi aldaketa bermatzen duen ba egiturarik edo nahirik.
Bai, ba, ilusioz gainera persona hau bereziki arraigo handia dio baserriari eta lehen sektoreari amaia garrandun bezala. Eta bai, hola gaude erdi ilusioz, erdi retizentzia batekin, jo, bueno, bai, konten.
Batzuetan zaia izaten baita betiko lana uztea.
Bai, bai, hori pausu ere matia orainik ere zaila da, eh?
Zure kasuan, Ana, zu abeltzain ariko zara, ipatu dugu aragirako behiak izanen dituzula, baina dena den ikastaroan gehienak nekazari gisa hasiko direla irakurri dugu, Amaia?
Bai, ala da, bai, orten ere, eguneko irurogeita, bai, eguneko irurogeita bostan, ba, nekazarien dira, eta, bueno, baino, hola ibiltzen dira, abiltzainak ere badira, bai, egiten duguna da, ikastaroa bi zonaldetan eman, herri berri norliten ematen da, nekazaritzan espezialitatua dagoen kursoa, bai, eta hemen Atarrabian abeltzaintzan egiten den kursoa, bai, bai, gertuago aurkitzeagatik. Eta, ba hori, herri berrin zuzenago, pues, herri berako jendea etortzen da, eta Atarrabiara, ba, pues, igual, iparraldean gehiago dauden abeltzainak.
Sarrerakoan aipatu dugu, lehen aldiz, emakumeak direla gehiengo aparte hartzaileen artean, hori ere nabarmendu duzuen ezaugarri bat da, aurten Amaia?
Bai, aurten horrela izan da, bai, argazkia horrela tera zaigu, neska gehiago, mutikoa baino, espero ezakit zergaitik, baino, bai, alatera da, ezakit ez denatokia jarraituko duen horrela, jarrera hartuko duen, edo behintzat mantentzea gustatuko leitzaigu, horregotea, bai. Parte hartzea, bintzen.
Ana, uste duzu zentzu horretan gauzak aldatzen ari direla?
Jo, nik aintzinko hortzilin izango nun bertze klase bat, eta emakume bat etorri zen erranez, nola emakume gehiago zaon gaur egun, testakize. Ni pixka bat aserratu nintzen, erran dizuten bezala, ni berez baserritarra naiz, nere ama baserritarra zen, bere ama ere baserritarra zen, eta nik uste dut aldatu dela emakume erregistratuen kopurua. Emakume baserritarrak landa eremon izugarrizko pila dago eta zagon. Guk biziguzin ikusi dugu ama lan horik egiten. Inongo meriturik gabe eta goraipatu gabe. Igual ojala hola izatea eta emakume gehiago izatea bino. Nik uste dut kontu erregistratze kontua izan entzela.
Behintzat balio dezala, ez? Balioan jartzeko emakumeek ere sektore honetan egiten dutena eta egin dutena orain arte. Ikastaro hau baldintza bat da sektorean lehen aldiz instalatzeko laguntza jasoa alizateko, pentsatzen dute Ana behar beharrezkoak izanen direla zure kasuan laguntza horiek.
Bai, bai, aitzen gitorrik izanen dire. Dirua beti ongi etortzen da laguntzeko baldin bada gehiago.
Amaia, laguntza horiek aspaldidanik eskaintzen dira, ikastaroa ere bai, baina irakurri dugu edukiak aldatzen eta berritzen dituzuela, eta ikasturte bakoitza ezberdina dela, kasu honetan aurten zein da berrikuntza nagusia?
Bueno, ba, esango nuke igual kontabilitate aldean, ere, pues, edo moduloak nola aldatu diren, eta bai, aldatu egin dugu bat gauza baton bat, eta hori esango nuke, bai, pake inguruari buruz beti badira aldaketak, eta pues hori, bai, horretan izango dira.
Ikastaro aurreko astean hasi zen, eta abendura bitarte luzatuko da, eta gehiago ere antolatu dituzue, okerez banaiz, urrengo ediziorako izen ematea zabalik dago?
Hori da, bai, behitu normalean egiten ditugu bi kurso urtean, bai, urtean bi kurso. Eta hau izango da sei hilekoa, orain hasten dena eta abendura arte, baino urrengo urtean, urtarrilean hasiko da, eta bueno, nahi duna puntatu, ba, dezala intiara eta ja reserva egiteko, edo nahi, bai, apuntatu da egotikitzeko bintzat.
Bada, hortxe aukera, esan bezala, nekazaritza eta abeltzaintzako sektorean hasteko antolatzen diren ikastaroetan parte hartzeko. Bada, Amaia, Ilaben eta Ana, bai. Zuri eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Bai,
eskerrik asko zuari.